imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Milost in mir Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Lep pozdrav vam, ki ste prišli k tej sveti maši in vsem tistim, ki po radijskih valovih spremljate liturgijo v čast žalostni Materi Božji. Še posebej prijazen pozdrav vsem bolnim, žalostnim in osamljenim. Vabim vas, da se z mislimi skušamo sedaj preseliti pod Jezusov križ na Kalvariji in se pridružiti njegovi pod križem stoječi materi, ki je tudi naša mati in ki je trpela muke materinskega srca. Te muke smo ji povzročili gotovo tudi mi svojimi ponavljajočimi grehi. Prosimo jo, da nam pri svojem sinu izprosi odpuščanje vseh naših grešnih zablod in zmot, da bomo s čistimi srci vredno darovali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod Bog, hotel si, da je ob tvojem sinu na križu z njim trpela tudi njegova mati Marija. Tvoja cerkev je z njo deležna Kristusovega trpljenja. Naj bo z njo vredna tudi njegovega vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji daroval prošnje in molitve s silnimi klici in solzami Bogu, ki ga je mogel oteti smrti in bil je uslišan zaradi Bogov danosti. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.
Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.
K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. Svoje pravičnosti me osvobodi, nagni k meni svoje uho. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Ti si moja skala in moj grad. Zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Izvlekel me boš iz nastavljene zanke, kajti ti si moje zavetje. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. V tvoje roke izročam svojega duha. Rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. Jaz zaupam v tebe, Gospod, pravim, ti si moj Bog. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. V tvoji roki je moja usoda. Otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev. Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, ki si jo prihranil tistim, ki se te boje. Gospod, reši me v svoje milosrčnosti.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Jezusov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, pomudimo se malo ob mislih na današnji god. Še danes imam živo pred očmi čudovit kip žalostne Matere Božje, imenovan Pieta, mojstrovino svetovno znanega umetnika Michelangela, ki sem ga občudoval, ko sem bil prvič v Vatikanski baziliki. Zbudil me je misli na neštevilne matere po širnem svetu, ki so in še vedno dan danes jočejo ob smrti svojih otrok, ki so jih morali pokopati, bodi si kot dojenčke ali kot zrele osebe, skoraj da v najboljših letih morda. Iz različnih vzrokov so in še umirajo ti otroci. Ob opazovanju Pieta kipa ali slike, ko Marija v naročju drži svojega umorjenega sina, se mi pribujajo misli iz njenega celega življenja. Daleč predobro nam gre, da bi se mogli prav uživeti v njene občutke, ki jih je doživljala tedaj v tedajnih revnih časih. Vsekakor lahko rečemo, da so bile vse druge Marijine bridkosti, ki jih je kdajkoli doživljala, povzete v njeni bolečini pod križem. Kakor se je tudi pri Kristusu vse njegovo življenje izlilo v posledno kalvarijsko daritev. Marijina bolečina, pridružena Jezusovi na križu, je bila nepopisna. Duševna bolečina je bila to. Globoko je segala v njeno brezmadežno srce. Zato je sveti Bernard, opat, Marijo imenoval kraljico mučencev, ker je bila mučenica v duši. Takole lepo razmišlja sveti Bernard. Zanimivo razmišlja. Marija ji pravi: Ko je tvoj sin Jezus že izdihnil svojo dušo, kruta sulica, ki je odprla njegovo stran, njegove duše nikakor ni dosegla. Tvojo dušo pa je presunila silna bolečina, da te po pravici častimo za kraljico mučencev. Zakaj tvoje srčno sočutje je daleč presegalo telesno trpljenje. Če pogledamo v srednji vek, so umetniki začeli upodabljati žalostno Mater Božjo tako v kipih kot v slikah s sedmimi meči v srcu. ki označujejo njenih sedmero žalosti. Takole naštevajo te žalostne trenutke device Marije, teh sedem žalosti. Prva žalost, ki jo je bridko občutilo Marijino srce, je bila prerokba starčka Simeona ob darovanju Jezusa v templju. To smo ravno slišali danes v evangeliju, to prerokbo, kako bo meč presunil njeno srce. Druga žalost je zadela Marijo, ko je morala z Jezusom bežati v Egipt pred morilskim kraljem Herodom. Tretja žalost je ranila srce Božje matere, ko je 12-letni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu, pa sta ga z Jožefom toliko iskala. Četrti meč je pribodil njeno srce, ko je srečala okrvavljenega sina s težkim križem obloženega. Peta žalost je prisunila srce matere Marije, ko so dvignili Jezusa na križ pribitega. Šesto žalost je bridko občutila takrat, ko so mrtvega Jezusa sneli z križa in ga položili v naročje. To je ravno tista podoba ali kip pieta. In sedmi meč žalosti je pribodel Marijino srce, ko so Jezusa položili v grob. Nekateri drugi sveti pisatelji tudi nekoliko drugače razlagajo teh sedem mečev. Veste, velikokrat razmišljam, kako to, da je morala ona, ki je bila obvarovana vsake sence greha, brezmadežna torej, toliko duševno trpeti. Mislim, da pravega odgovora na to vprašanje od nikogar na tem svetu ne bom dobil. Ostane skrivnost. Le delno bi mogel morda najti razlago v tej smeri. Glejte, ker smo včeraj obhajali praznik povišanja svetega križa in je liturgija takoj na drugi dan, to se pravi na današnji dan, postavila god žalostne matere Božje, to močno naznačuje, da sta Kristus in Marija neločljivo povezana med seboj. Marija je bila brez dvoma na edinstven način zedinjena s Kristusom pri najodličnejšem dejanju odrešenja človeštva. To je bila pravzaprav njena življenjska naloga, njeno življenjsko poslanstvo. Tako si jaz nekako to razlagam, da je zaradi tega pač potem tako močno duševno trpela. S svojim srčnim sočustvovanjem s sinom je torej morala toliko trpeti. Morala je. Od nje se moremo in moramo učiti tudi mi trpljenje vdano prenašati, kar velikokrat ni preprosto. Molčala je, ni tarnala, ni se pritoževala ta mater dolorosa, kakor jo tudi imenujemo. To je mati bolečin. Glejte, na slovenskih tleh obstaja več cerkva posvečenih žalostni Matri Božji. Največja med njimi je v Stični, Bazilika. Najbolj znamenita Božja pot pa je žalostna gora pri Mokronogu. Tudi v mnogih kapelah in skoraj v vsaki cerkvi najdemo vsaj majhen kip ali sliko žalostne Matre Božje. To nam jasno nakazuje, kako goreče so naši predniki častili Marijo kot žalostno, trpečo mater. Pogled na njo naj nam bo v vseh življenjskih stiskah in bolečinah, v vseh žalostnih trenutkih v pomoč, da bomo po njeni mogočni priprošnji vzdržali in vedno znova vztrajno zaupali Božji previdnosti. Amen. Bratje in sestre, slavimo spomin Jezusove naše Matere Marije, ki je zvesto hodila za svojim sinom po poti križa. Prosimo očeta v nebesih, da bi jo posnemali v vseh težavah.
Nebeški oče, za nas je daroval svojega sina in mu njegovo mater pridružil v odrešilnem trpljenju. Naj vsi kristijani vedno bolj spoznavamo in ljubimo skrivnost svetega križa.
Prosimo te, usliši nas.
Marija je zvesto ostala pod križem. Naj se tudi mi ne ustrašimo trpljenja za odrešenje človeštva.
Prosimo te, usliši nas.
Žalostno, Božjo mater so naši predniki posebno častili v hudih časih zgodovine. Naj se tudi mi radi in zaupanjem k njej zatekamo.
Prosimo te, usliši nas.
Marijino srce je po Simeonovi prerokbi vedno znova presunil meč bolečin, ker je bila zvesta Gospodova dekla. Naj po njeni priprošnji prejemamo potrebno pomoč za zvestobo in vsakdanje darovanje Bogu.
Prosimo te, usliši nas.
Marija je z globoko vdanostjo v Božjo voljo gledala umirajočega Jezusa. Naj pri njem izprosi vsem umirajočim srečno zadnjo uro.
Prosimo te, usliši nas. Dobri oče, zaradi zaslug Božje matere, ki se ni ustrašila trpeti skupaj z Jezusom, usliši te in druge zaupne naše prošnje, ter nas vse pripeli k sebi v večno radost po Kristusu, našem Gospodu. Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, sprejmi molitve in darove, ki ti jih prinašamo ob spominu žalostne Matere Božje. Zahvaljujemo se ti, da si nam jo pod Jezusovim križem v svoje previdnosti dal za našo dobro mater, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ob spominu blažene Marije, vedno device, žalostne Matere Božje, te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči svetega duha je spočela tvojega edinorojenega sina in v slavi devištva rodila svetu večno luč Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere, Fata ruživa mu ta kruh in pijemo iz keliha. Poznanjamo Tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš k slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in za vsemi, ki služimo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanju na vstajenje. In vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vekov.
Imenujemo se in smo Božji otroci. S hvaležnim srcem se z molitvijo, ki nas jo je po apostolih naučil sam Božji Sin Jezus Kristus, obrnimo na našega skupnega nebeškega Očeta in molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni trdnega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je vlada
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. In dal si nam svojo mater za našo mater. Prosimo te, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Glejte, to je Božje jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor vsem povabljenim na Jezusovo večno gostijo.
Thank you.
Molimo. O Bog, naš Oče, prijeli smo zakrament večnega odrešenja, ko obhajamo spomin žalostne Matere Božje, te prosimo, naj s svojim življenjem dopolnjujemo za cerkev, kar je še treba trpeti s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Spet nas je Božja beseda in presveta Evharistija, da nas utrdile, da bi bili boljši kristjani, da bi bolj zavzeto živeli življenje, kakršnega pričakuje Gospod od nas. Naj nas spremlja njegova moč, moč njegove besede in zakramenta in njegov blagoslov, ki ga kličem sedaj na vse vas. Gospod z vami, blagoslovi in varuj vas in vse vaše drage, vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
To je bil prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je duhovnik Anton Štekl, na orgle pa je igral Jože Podgrajšek.
Thank you. Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin na konferenci z naslovom 45 let od Helsinškega dogovora. Dialog je najmočnejše orožje za gradnjo miru. Prisluhnili bomo prvemu delu pisma kardinala Saraja predsednikom škofovskih konferenc. Z veseljem se vrnimo k Evharistiji. Prisluhnili pa bomo tudi nadaljevanju predstavitve lika misionarja Serafina Goriškega.
Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je včeraj potekala konferenca z naslovom 45 let od Helsinškega dogovora, kardinal Silvestrini in vatikanski Ostpolitik. Udeležil se je tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin in poudaril, da je dialog najmočnejše orožje za gradnjo miru. Zasedanje v Helsinkih predstavlja enega od tistih zgodovinskih trenutkov, ko so se udeleženci ukvarjali bolj z začetkom procesov kot pa z zasedanjem prostorov, je dejal Parolin. Njegova neposredna in posredna učinkovitost se je nadaljevala na politični in pravni ravni vsa naslednja leta. Zgodovinsko gledano je med 60. in 70. leti predstavljalo osrednji faktor za prehod od plašnega, skorajda boječega uveljavljanja v mednarodnih odnosih do pogumnega zauzemanja za mir in utrditev splošnih človekovih pravic v evropskih državah. Kardinal Parolin je izpostavil, da je zasedanje z dejstvi pokazalo, da dialog, ko je iskren in voden z dobro voljo, dejansko predstavlja najmočnejše orožje v izgradnji miru, ki ni samo odsotnost konfliktov, ampak predvsem potrditev transcendentnega dostojanstva vsakega človeka. Parolin je izpostavil pomembno vlogo kardinala Silvestrinija v dogodkih pred, med in po Helsinškem zasedanju leta 1975, na katerem je bil mrljiv protagonist. Iz njegovih analiz se jasno vidijo zgodovinski koraki, ki so vodili cerkev, da se je na nov način umestila v mednarodno sceno tistega obdobja. Silvestrini se spominja, da so bili prvi koraki Ostpolitik, izraz, ki je nastal s spremembo politike do vzhodnega bloka Zvezne republike Nemčije v času kanclerja Willija Brandta, storjeni že prej in slonijo na nekaterih dejanjih, mogočih zaradi zmanjšanja preganjanju v komunističnih državah. Udeležba delegatov Ruske pravoslavne cerkve na drugem vatikanskem koncilu, papeška audienca za koncema Ajubej, prvi obisk monsignorja Kazarolija na Mađarskem in v Češko-Slovaški maja 1963. Gre za odpiranje, ki ga je začel sveti Janez 23. Kardinal Silvestrini je bil moder in učinkovit interpret povodov in smernic vatikanske Ostpolitik, za katero je temelje postavil sveti Pavel VI v okrožnici Ecclesiam Summa iz leta 1967. Izrazil je upanje, da se bodo ti režimi nekega dne lahko odprli za pozitiven pogovor s cerkvijo in to je po Silvestrinijevem prepričanju ključ vzhodne politike Pavla VI. Upanje proti upanju je določilo njegovo delovanje, da ni odstopil od poskusov, tudi ko je bilo malo možnosti za uspeh in tudi ko so se pokazali kot nerodovitni. Zasedanje v Helsinkih je predstavljalo edinstveno izkušnjo, saj je bilo prvič po kongresu na Dunaju leta 1815, da se je sveti sedež kot polnopravna članica udeležil srečanja držav. Kot zapiše Silvestrini, je navzočnost svetega sedeža v Helsinkih predstavljala konkretno znamenje, da se mir med narodi razume kot moralna vrednost, prej kot pa politično vprašanje, ter priložnost za vzpostavitev verske svobode kot ene od temeljnih svoboščin vsake osebe in kot vrednote ter odvisne od odnosov med narodi. Kardinal Parolin je v ospredje postavil sedmo temeljno načelo Helsinške sklepne listine o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki potrjuje spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno svobodo mišljenja, vesti, vere in prepričanja. To pomeni, da države podpisnice priznavajo in spoštujejo posameznikovo svobodo, da izpoveduje in prakticira sam ali skupaj z drugimi vero ali verovanje, ki je v skladu z načeli njegove lastne vesti. Države podpisnice prav tako priznavajo univerzalen pomen človekovih pravic in temeljnih svoboščin, njihovo spoštovanje pa je temeljni element miru, pravičnosti in blaginje, ki so potrebni za zagotovitev razvijanja prijateljskih odnosov in sodelovanja med podpisnicami in med vsemi državami. Po Parolinovih besedah iz Helsinške listine izvira ogrodje za potrjevanje univerzalnih pravic, ki so medtem že bile sprejete v mednarodne listine in potrjene strani vedno več držav. Podpis teh načel strani držav, ki so imele zakone nasprotne priznanju človekovih pravic, je dejansko predstavljal velik preobrat, saj je pot proti uveljavljanju verske svobode in temeljnih pravic lahko postala hitrejša in se je postopno uresničila vse do padca komunizma leta 1989. Rezultate zasedanja v Helsinkih je treba tudi povezati z inicijativami, ki so potekale usporedno. Kardinal Parolin je posebej izpostavil aktivno informiranje in spodbujanje, ki jo je Sveti sedež podpiral v času priprav in med samim potekom zasedanja v povezavi v odnosu do ostalih krščanskih verstev, s čimer se je razvijal ekumenizem. S predlogi kardinala Silvestrinija je Sveti sedež med cilje zasedanja uvrstil tudi vlaganje v večjo izmenjavo informacij med verstvi ter večanje kontaktov in srečanj med različnimi ljudmi in različnimi verstvi. Iz tega izhaja, da se je Sveti sedež v okviru zasedanja v Helsinkih čutil kot neposredni medijator in glas zahtev z področja verske vesti, ter je svojo inicijativo razumel kot ponudbo po soudeležbi strani protestantskih in drugih cerkva.
Prisluhnimo pismu Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov o obhajanju bogoslužja med in po pandemiji COVID-19 predsednikom škofovskih konferenc Katoliške cerkve z naslovom Z veseljem se vrnimo k Evharistiji. Pandemija, ki je posledica virusa COVID-19, je povzročila preobrate ne samo v družbenih, družinskih, gospodarskih, vzgojnih in delovnih dinamikah, ampak tudi v življenju krščanske skupnosti, vključno z liturgično razsežnostjo. Da bi virusu odzeli prostor širjenja, je bila potrebna ostra socialna razdalja, ki je učinkovala na temeljno potezo krščanskega življenja, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Skupnostna razsežnost ima teološki pomen. Bog je odnos oseb v Sveti Trojici. Človeka ustvari v dopolnjujoči se odnosnosti med moškim in žensko, kajti ni dobro za človeka, da je sam. Vstopi v odnos med moškim in žensko in tudi njo kliče v odnos z njim. Kot je dobro spoznal sveti Avguštin, je naše srce nemirno, dokler se ne spočije v njem. Gospod Jezus je svoje javno delovanje začel tako, da je poklical k sebi skupino učencev, da bi delili z njim življenje in oznanilo kraljestva. Iz te male črede se je rodila cerkev. Za opis večnega življenja svetopismo uporablja podobo mesta, nebeški Jeruzalem, mesto in skupnost ljudi, ki med seboj delijo vrednote, temeljne človeške in duhovne resničnosti, kraje, čase in organizirane dejavnosti in ki sodelujejo pri gradnji skupnega dobrega. Medtem ko so pogani gradili templje, posvečene njihovim božanstvom, do katerih ljudje niso imeli dostopa, so kristjani takoj, ko so uživali svobodo bogoslužja, gradili kraje, ki so bili domus Dei et domus Ecclesiae, kjer so se vernike lahko prepoznali kot božja skupnost, kot ljudstvo, sklicano za bogoslužje in postavljeno v sveti zbor. Zato Bog lahko razglasi, jaz sem tvoj Bog in ti boš moje ljudstvo. Gospod ostaja zvest svoji zavezi in zato Izrael postane Božje prebivališče, svet kraj njegove navzočnosti v svetu. Zaradi tega gospodova hiša predpostavlja prisotnost družine Božjih otrok. Tudi danes v molitvi posvetitve nove cerkve škof prosi, da bi bila to, kar po svoji naravi mora biti. Naj bo zavedno svet prostor. Tukaj naj voda Božje milosti izmiva grehe ljudi, da se bodo tvoji otroci odmrli grehu, prerajali za nebeško življenje. Tukaj naj tvoji verniki ob oltarni mizi obhajajo spominski obred velike noči in se nasičujejo s Kristusovo besedo in njegovim telesom. Tukaj naj odmeva prijetna hvalna daritev. Angelskemu petju naj se pridružijo človeški glasovi in naj se za rešitev sveta dviga nenehna molitev. Tukaj naj ubogi dobivajo usmiljenje. Stiskani prihajajo do prave svobode in vsi ljudje prejemajo dostojanstvo tvojih otrok, dokler veseli ne dospejo do onega Jeruzalema, ki je zgoraj. Krščanska skupnost ni nikoli iskala osamitve in iz cerkve ni nikoli naredila mesta zaprtimi vrati. Kristjani, ki so bili vzgojeni za vrednoto skupnostnega življenja in iskanje skupnega dobrega, so se vedno prizadevali za vključitev v družbo, čeprav so se zavedali drugačnosti. Biti v svetu, ne da bi mu pripadali in ne da bi se omejili nanj. Tudi v pandemičnem izrednem stanju se je pokazal čut velike odgovornosti. V poslušanju in sodelovanju s civilnimi oblastmi in strokovnjaki so bili škofije in njihove ozemeljske konference pripravljeni sprejeti težke in boleče odločitve, vse do daljše prekinitve sodelovanja vernikov pri obhajanju Evharistije. Ta kongregacija se globoko zahvaljuje škofom za prizadevanje in napor, ko so na najboljši možni način skušali dati odgovor na nepredvidene in zapletene razmere. Takoj pa, ko bodo okoliščine to dopuščale, se treba nujno in neodložljivo vrniti k normalnosti krščanskega življenja, v katerem je cerkvena stavba kot dom, obhajanje bogoslužja zlasti Evharistije pa kot vrhunec, kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Zavedajoč se dejstva, da Bog nikdar ne zapusti človeštva, ki ga je ustvaril, in da tudi najhujše preizkušnje lahko rodijo sadove milosti, smo sprejeli oddaljenost od Gospodovega oltarja kot čas evharističnega posta, koristnega za ponovno odkritje njegovega življenjskega pomena, lepote in neizmerne dragocenosti. Takoj, ko bo mogoče, pa se moramo vrniti k Evharistiji z očiščenim srcem, z obnovljenim začudenjem, s posvečeno željo, da bomo srečali Gospoda, da bomo z njim, da ga bomo prijeli, da bi ga nesli bratom s pričevanjem življenja, polnega vere, ljubezni in upanja. Ta čas pomankanja nam lahko da milost za razumevanje srca naših bratov mučencev v Abiteni iz začetka 4. stoletja, ki so svojim sodnikom, čeprav so bili pred zanesljivo smrtno obsodbo, z vedro odločnosti odgovorili: Sine Dominico, non possumus. Absolutnega non possumus ne moremo in jasnosti pomena samostalnika srednjega spola Dominicum, kar je Gospodovega, ni mogoče prevesti z eno samo besedo. Prisluhnimo nadaljevanju predstavitve lika rojaka Bat, kapucinskega misionarja Serafina Goriškega.
Janeza Madona, očeta Serafina Goriškega, je v Sloveniji naredil znanega Ludvik Cegler, duhovnik ljubljanske nadškofije, ki je natančno dolga leta zbiral njegove dokumente, spisal zajetno knjigo o njem in zatrjuje, da je tudi oče Serafin, kakor misionar Friderik Baraga, živel svetniško ter v svoji knjigi razmišlja o možnostih za razglasitev za blaženega. Primerja ga z jezuitom misionarjem, blaženim očetom Ansieta, apostolom Brazilije. Poudarja tudi Serafinove herojske kreposti. Po Ceglarjevi zajetni knjigi o očetu Serafinu je zamejska pisateljica Roža Piščanec priredila življenjepis z naslovom Apostol brazilskih indijancev, ki jo je izdala založba Ognišče prvič leta 1987. Za letošnjo priložnost pa jo je ponatisnila v bogatejši izvedbi, za kar se Ognišču iskreno zahvaljujemo. Knjigo pa boste lahko tudi kupili zunaj pri bratu Gregorju. Oče Serafin je po svetu bolj znan. Kot bivši državni uradnik je bil vešč pisanja izčrpnih poročil iz misijona, ki jih je pošiljal vodstvo reda, cerkve in tudi države. O njem so največ pisali naši sobratje, ki so z njim živeli. Med njimi je najbolj znamenit opis misijona sobrata očeta Angela v rokopisu z naslovom Itambakuri od 1873 do 1915. Oče Serafin pa se nahaja tudi v kapucinskem leksikonu in v latinsko-ameriški enciklopediji kot vzorčni lik misionarja v drugi polovici 19. stoletja v Braziliji. Današnji dogodek lahko povezujemo s stoletnico njegove smrti 3. decembra 1918, dve leti je že sicer minilo. V Itambakuriju pa tudi s 150-letnico ustanovitve misijona in mesta, ki jo bodo praznovali v letu 2023 in se nanj že pripravljajo. Izrednega pomena in lepo je, da tukaj in po svetu, še posebej v Kanadi, še živite sorodniki očeta Serafina. Še naš kapucinski komentar. V Braziliji vsakega Frančiškovega brata naslavljajo in so naslavljali z frej, kar pomeni brat. To je brazilska, tudi v Bosni je takšna navada. Očeta Serafina so klicali frej Serafin. Tako se imenuje tudi naselje po njem v bližini Itambakurija. V našem kulturnem okolju pa je bilo do sedaj, da so bili Frančiškovi bratje duhovniki vedno patri, tudi v Italiji. Zato oče Serafin. Danes pa rad povem, da se tudi kapucini v Sloveniji naslavljamo z brat. Oče Serafin ima mesto med velikimi slovenskimi misionarji. Tu so škof Friderik Irenej Baraga, Ignaci Knoblehar, Salezijanca Jožef Kerec in Andrej Majcen. Tukaj navzoči gospod Janko Kosmač z ostalimi misionarji v slonokoščeni obali in Madagaskarju. Potem naš sobrat Placid Prša, lazarist Pedro Opeka. Oznanjevanje evangelija, to želim povedati, in zbiranje občestva Božjih otrok povzroči tudi razvoj, promocijo človeškega dostojanstva, civilizacijski, kulturni, ekonomsko-gospodarski razvoj za bolj človeka vredno življenje, kar izvira iz zapovedi ljubezni do bližnjega, kar je uresničeval med misionarji tudi oče Serafin sobrati. Misionarji nas utrjujejo v prepričanju, da k evangeliju spada ali iz evangelija izhaja apostolsko-misijonsko poslanstvo vseh nas, vse cerkve. Bogu hvala za očeta Serafina Goriškega, apostolskega misionarja med Indijanci v Braziliji, ki vedno bolj tudi nam kot naš rojak pomeni svetel lik zvestega Kristusovega apostola, na katerega smo lahko ponosni in tudi nam v današnjem času more biti velik zgled in spodbuda. Tudi zato je današnja slovesnost blagoslova spominske plošče in slovesna sveta maša v njegov spomin.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.